28. júla uplynulo 125 rokov od narodenia jedného z najznámejších katolíckych románopiscov, nemeckého kňaza Wilhelma Hünermana. Tri desiatky kníh o životoch svetcov, ktoré napísal, ho zaraďujú medzi najvýznamnejších hagiografov, čiže svetopiscov 20. storočia. Jeho diela objavujú ďalšie a ďalšie generácie čitateľov a dá sa povedať, že je trvalým úspešným evangelizátorom. Krátko pred svojou smrťou, pred 50 rokmi, bol menovaný za preláta jeho svetosti pápeža 2. stupňa s právom používať titul Monsignor. My sa v dnešnej literárnej kaviarni zameriame najmä na jeho knihy a do dvoch z nich sa aj začítame. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Wilhelm Hünermann sa narodil v júli 1900 ako syn profesora matematiky v mestečku Kempen v severnom Poríni Vestfálsku na západe Nemecka. Tam aj vo veku 17 rokov zmaturoval a narukoval ako vojak do bojov Prvej svetovej vojny. Keď sa skončila, pustil sa do štúdia teológie v Münsteri. Za kňaza ho vysvetili v máji 1923. V tom čase jeho rodný región cirkevne patril pod správu arcibiskupstva v Kolíne nad Rýnom. Jeho prvým pôsobiskom bola kaplánska služba vo farnosti Najsvetejšieho srdca Ježišovho v Oberhausene Štérkráde. Neskôr slúžil vo farnosti svätého Matúša v Berlíne. Tu je takou zaujímavosťou, že jeho spovedníkom a tiež nadriadeným bol neskorší münsterský biskup a kardinál Clemens August von Galen, ktorý bol v roku 2005 blahorečený. Nemecký spisovateľ a takisto kňaz Karl Sonnenschein objavil nadanie mladého Wilhelma na písanie a priviedol ho do redakčného tímu diecézneho časopisu. Už v roku 1931 sa Hünermann začal venovať literárnej činnosti aj mimo redakcie. Jeho prvotinou bola divadelná hra, tragédia Detská krížová výprava. O 5 rokov neskôr dokončil životopisný román o redemptoristovi Klementovi Maria Hofbauerovi. Bola to jeho hagiografická prvotina. V tom istom roku bol svedkom prenesenia ostatkov Damiena de Wustera, ktorý pôsobil ako misionár medzi malomocnými na ostrove Molokaj. Jeho príbeh Hünermana natoľko oslovil, že sa rozhodol položiť na papier jeho životný príbeh. Vyšiel v roku 1936 pod názvom Otec vyhostených. Ohlas, ktorý táto kniha zaznamenala, ho motivoval k tomu, aby sa venoval práve tejto oblasti literatúry, biografiám svätých. Jednou z najpozoruhodnejších je tá o Jánovi Mária Vianejm, svetom farárovi z Arsu, a po chvíľke hudby sa do nej začítame. Ľudia sa valili do dediny ako lavína. Po stovkách vchádzali pútnici z Francúzska a zo susedných krajín do úzkých ulíc. Vlnili sa a tlačili v pestrej nádhere krinolín a mantíl, v klobúkoch so stuhami a s čipkovými závojmi nad vysokými účesmi. Bolo tu vidieť aj žiariace, vyznamenaniami ozdobené uniformy, červené, hnedé, fialové, biele a čierne, pláštiky prelátov i mnížské habity, takže arské dievčatá mohli na nich oči nechať. Úbohý farár sa veru obával, aby mládež nepriliepla srdcom na toľkých svetských márnostiach. A všetci sa tlačili cez kostolné dvere. Obkolesili spovednicu, ktorej zajacom bol už mnohé roky Ján Vianney, a skladali ťarchu svojich hriechov do priepasti milosrdenstva, do srdca staručkého kňaza. Utekali dni a mesiace. Nebeskí muzikanti skúšali svoj jarný koncert medzi kvitnúcimi ratolestiami, potom prišlo leto so svojou nádherou, napokon jeseň so svojimi plodmi a konečne zimný sneh pokryl spiacu zem. Farár však nič nevidel z tejto zobúdzajúcej sa a hynúcej nádhery prírody. Videl iba úzke mriežky, za ktorými on, zajatec Boha a hriešnikov, vydržal s veľkou trpezlivosťou a láskou raz napolo zadusený letným sparnom a dusnom, inokedy zasa skrhnutým mrazom a chladom zimy. Neraz ho pochytil nečakaný prudký závrat, ktorý mu na viac minút odňal vedomie. Často si zdriemol na pár minút od veľmi veľkej únavy a niekedy ho aj zamdletého odniesli na faru. Prvá hodina dňa ho však zasa len našla v jeho väzení a prúd pútnikov sa opäť valil k nemu. Vianney bojoval s hriechom ako s nejakým netvorom, ktorý na neho číhal z temných hlbín s tisícero hlavami. Upozorňoval a vystríhal, prosil, vzdychal a plakal, potešoval a poučoval. Jednému stačilo krátke slovo, ktoré vyšlo z hĺbky srdca, druhému musel dlho a vážne hovoriť do srdca, aby v ňom rozdúchal iskričku dobrej vôle. Často bolo jeho výstražné slovo krátke, veľmi krátke, a predsa zaznievalo v duši a nikdy ju neopustilo. Jednému farárovi, ktorý sa Vianneyovi sťažoval na veľké starosti, povedal tieto výstižné slová: "Priateľ môj, pochovajte sa hlboko do spasiteľovej trpezlivosti." Istému biskupovi, ktorý vydržal trpezlivo celé hodiny čakať, kým na neho prišiel rad, povedal iba: "Vrúcne milujte svojich kňazov." "Aká škoda," vzdýchol si po vyznaní mladého muža, uložil mu pokánie a dal rozhrešenie. "Miluj naozaj dobrého Pána Boha." To bolo všetko, čo si zo sebou vzalo mladé dievča ako napomenutie. A predsa, aj najkratšia veta zasiahla dušu ako rozpálený šíp až do jej najhlbších záhybov. Počas vyznania jedného hriešníka, ktorému očividne chýbala ľútosť a pokánie, farár veľmi plakal, takže sa spovedajúci celkom zarazený pýtal na príčinu tých slz. "Plačem, pretože vy neplačete," odvetil Vianney. Niekedy jeho slovo vniklo do duše ako rozpálené železo, aby vypálilo neresť až do koreňa. Vyžadoval neoblomne nielen rozhodné zrieknutie sa hriechu, ale aj rozhodné prerušenie blízkych príležitostí na hriech. Jednej elegantne oblečenej dáme, ktorej v hĺbke srdca spoznal zmyselnosť a pýchu, zakázal vrátiť sa do Paríža. Istému mladému mužovi, ktorý sa ostýchal zo strachu verejne vyznávať svoju vieru, uložil ako pokánie účasť na procesii Božieho tela. "Pôjdete bezprostredne za baldachínom," prikázal bojazlivému, ktorému už pri myšlienke na to vystúpil studený pod na čelo. No boli aj prípady, keď Vianney mohol dať rozhrešenie iba s veľkými a ťažkými výhradami. "Moje úbohé dieťa," povedal potom, "chýba vám ozajstná skrúšenosť srdca, no ja vám dám rozhrešenie. Budem však ja sám konať pokánie, pre ktoré sa vy nechcete rozhodnúť. Keď sa potom na smrť ustatý vrátil domov, siehol po biči a bičoval sa za toho hriešníka. Dávno už nemohol Vianej vypočúvať spovede všetkých pútnikov. Pár duchovných mu pomáhalo v blízkych kaplnkách a kostoloch, no väčšina pútnikov predsa len obetovala hodiny, dni a noci, aby mohli vyliať svoje srdce pred týmto veľkým kňazom. Svoju ťarchu zanechali v šere kaplnky svätého Jána alebo v sakristii a odniesli si so sebou znovu získaný pokoj duše. Vianejová duša však bola často preplnená hlbokým smútkom, keď sa konečne namáhavo vliekol domov. Hriešnici ma nepustia. Sťažoval sa raz večer bratovi Atanázovi, ktorého si k sebe zavolal. Som väzňom svojej spovednice. Ach Bože, kde je ten milý pokoj, po ktorom som celý život túžil? Verný reholník sa na ňo nedôverčivo pozeral. Vianej ten pohľad cítil a s úsmevom dodal. Nie, nie, priateľ môj, nerobte si starosti, už viac nemyslím na útek. Ale chcel by som vás poprosiť, aby ste napísali jeden list. Ruky sa mi tak veľmi trasú, že by som sotva mohol udržať pero a písať. Komu ho mám adresovať? Jeho excelencii Monsignorovi de Langlérovi, novému veľpastierovi našej diecézy. Píšte. Vaša excelencia, som čoraz nevládnejší. Musím stráviť čas v noci na stoličke a 3-4 krát za hodinu vstávať. V spovednici mám závraty, takže aj 5 minút zostávam v bezvedomí. Vzhľadom na svoje choroby a svoj vek chcem sa navždy zriecť arsu. Pevne verím, že mi vaša excelencia udelí priazeň, o ktorú sa uchádzam. Viete, že som iba úbohý nevzdelanec. Tak si to všetci myslia. Brat Atanás váhavo podával napísaný list farárovi, ktorý sa trasúcou rukou podpísal. Ján Mária Vianej, úbohý, nešťastný arský farár. Budem vrúcne vzývať našu milú pani z La Salette, aby biskup nesplnil vaše želanie, pokrútil hlavou verný brat. Naša milá pani z La Salette, pokračoval Vianej unaveným hlasom. Keby som len vedel, či sa skutočne deťom zjavila. Ešte stále o tom pochybujete? Pýtal sa začudovaný Atanás. Nerobte si z toho nič. Viete, že som nevzdelanec. Hlúpy, pochabý muž, ktorý pochybuje, hoci by nemal vôbec pochybovať, keď sa už o tom pápež vyjadril. Ale každý deň prosím milú Božiu matku, aby mi odňala túto trápnu neistotu, lebo ma veľmi trápi myšlienka, že by som ju mohol zarmútiť svojimi pochybnosťami. Pán farár, počuli ste o Lurdoch, kde sa Božia matka zjavila dievčaťu Bernadete takisto ako deťom v La Salette? Ešte sa o tom nerozhodlo. Nemá sa prenáhlene usudzovať. Vianej sa zdvihol a nepokojne chodil po izbe. Keby som len vedel, či sa môže veriť tomu šarvancovi Maximinovi. Vzdychol si. Skúste si vyprosiť nejaké znamenie od milej Božej matky, radil reholník. Znamenie. Áno, to by bolo dobré, živo súhlasil farár. Veru, viem o jednom znamení. Poprosím našu milú pani z La Salette, aby pohla srdcom biskupa, že by vyhovel môjmu želaniu. Ak ma nechá odísť z arsu, uverím v zjavenie. Keď Atanás odišiel, Vianej ešte dlho chodil sem a tam po izbe. Rozmanité starosti ho neopúšťali. Chýbali 2 týždne do svätého Martina, keď mal zaplatiť nájomné za 30 chudobných nájomníkov. Do potrebnej sumy mu chýbalo ešte 750 frankov. Keby tak z celého srdca prosil milú pani z La Salette o tieto peniaze a ona by mu tú sumu obstarala do určenej lehoty. Áno, to by malo byť znamenie, o ktoré by mal prosiť. Potom by vedel, či sú tie zjavenia skutočné. Sviatok svätého Martina sa čoraz väčšmi blížil. Ale bolo to ako začarované. Akokoľvek horlivo otváral svoje listy, nenašiel v nich ani najmenšiu bankovku a neprichádzali mu ani bežné príspevky pútnikov. Teraz ozaj môže pomôcť už len naša milá pani z La Salette. Vzdychol si večer 10. novembra. Zaiste, mohol by poprosiť o pomoc zámockého pána Varse alebo grófa Sibensa, ktorý mu častejšie poskytoval podporu, ale spoliehal sa na Božiu matku a preto nemyslel na to, aby kvôli tomu navštívil spomínaných pánov. Napoludnie na svätého Martina náhlivo otváral listy, ktoré prišli na jeho adresu, ale jeden po druhom leteli pokrčené do koša. Ako posledný otvoril list z Belí, v ktorom mu biskup so slovami srdečného poľutovania oznamoval, že kvôli nesmrteľným dušiam mu nemôže dať dovolenie opustiť Ars. Tak teda zasa nič, vzdychal Vianney. Žiadne preloženie, žiadne peniaze. Keby som len vedel, kto mi teraz pomôže v úzkých. Unavene sa zdvihol, aby sa vrátil k svojim kajúcnikom, keď na podlahe zbadal list, ktorý mu musel nepozorovane vypadnúť. Na obálke nebol odosielateľ, ale poštová pečiatka bola zreteľná. La Salette, rozluštil Vianney a s trasúcimi sa rukami otvoril obálku. Obsahovala iba bankovky a keď ich kňaz spočítal, zistil, že dostal presne tú sumu, ktorú potreboval. 750 frankov. Chvejúca položil peniaze na stôl a hľadil na ne meravo, ako na nebeský zázrak. To je znamenie, šepkal s chvejúcimi sa perami. Znamenie našej milej pani z La Salette. Potom zavolal Katarínu Lasanžovú a so žiariacou tvárou povedal: Teraz viem, že sa Božia matka skutočne deťom zjavila. Dala mi znamenie, o ktoré som ju prosil. A ukázal na bankovky, ktoré ležali pred ním. Môžete zaplatiť nájomné. Potom šiel rýchlo do spálne a zavesil obraz plačúcej Božej matky na miesto, odkiaľ ho pred 8 rokmi zvesil. Ťažké bremeno, ktoré ho dlho gniavilo, odpadlo z jeho duše a vrátili sa do nej radosť a pokoj. Knihy Wilhelma Hünermana, najmä tie o mladých svetcoch, boli pôvodne určené skôr pre mládež, no vždy ich čítali a veľmi dobre prijímali ľudia každého veku. Autor prejavoval výnimočnú vnímavosť voči svetosti vo všetkých jej formách a okolnostiach. Objavoval jej odtienky, ktoré si iní autori nevšimli alebo nepovažovali za dôležité o nich písať. Hünermann sa na každé svoje dielo pripravoval naozaj svedomito. Podrobne skúmal a študoval všetky dostupné materiály, počnúc novinami, cez denníky, listy, až po už napísané biografie, a snažil sa včleniť všetky zaujímavé detaily alebo svedectvá do harmonického románového celku. Veľký ohlas si získala jeho kniha Deti svetla, v ktorej sa zameriava na detstvo a mladosť svetíc a svetcov, vrátane Moniky, mami svätého Augustína, Benedikta z Nursie, Filipa Neriho, Jána Boska či Hildegardy z Bingenu. Práve poslednej menovanej bude patriť už o chvíľu druhá dnešná ukážka, no ešte predtým sa z dnešnej literárnej kaviarne rozlúčime. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Teraz bude nasledovať chvíľka hudby a po nej, ako som sľúbila, bodka v podobe úryvku z knihy Deti svetla. Nech sa vám príjemne počúva. Hildegarda nespustila oči z rozprávajúcej. Celá sa rozžiarila a keď Juta skončila, pevným hlasom povedala: "Vezmite aj mňa do svojej pustovne. Aj ja chcem bývať v živom svetle." Juta si s prekvapením premeriavala 7-ročné dievčatko, ktoré na ňu upieralo žiarivé hviezdičky očí. Bolo neobyčajne vážne. "Čo to vravíš?" spýtala sa prekvapená Juta. "Ja som ho videla, Juta," horlivo tvrdila Hildegarda. "Bolo ako oblak prežiarený leskom slnečného zlata. Viem, že ma volá svetlo a že v ňom mám prebývať." "Choď do záhrady, dieťa moje," prikázala jej matka. Keď osameli, porozprávala Jute o svojej najmladšej ratolesti. "Je krehká ako lupienok rúže. Aj z toho najnepatrnejšieho otrasu ochorie. Častejšie býva chorá ako zdravá. Neraz sa bojíme tajomstva, ktoré žije v jej duši. Nosí v sebe tajomstvo, ktoré nechápem ani ja, jej matka." "Je to pravda," prisvedčil otec. Vidí neobyčajné veci, ktoré sú nám, ostatným smrteľníkom, neprístupné. Občas nám rozpráva o veciach, ktoré sa ešte len stanú, ktoré sa až neskôr potvrdia ako skutočné. Niekedy si naozaj nevieme rady. Utrápenie doložil pán Hildebert. Pripadá mi to tak, ako by Boh žiadal od nás dieťa. Možno aj vás poslal k nám ako svojho posla. Akokoľvek ťažko by mi padlo stratiť ju, nemôžem sa zbaviť predtuchy, že jej žiadosti nesmieme odporovať. Ak niekto daruje dieťa Bohu, nestráca ho, ale si ho zachová na všetky časy a na večnosť, odpovedala Juta. Myslím si, že máš pravdu, súhlasil so svojou ženou pán z Bermersheimu. Naša Hildegarda nie je určená pre tento svet. Ak by ste ju vzali do svojej pustovne, máte môj súhlas, hoci mi to ťažko padne. Človek nemá právo upierať najvyššiemu, čo si žiada. A tak sa stalo, že sa Hildegarda na sviatok všetkých svätých roku 1106 spolu s Jutou, svojou učiteľkou a s jej neterou nasťahovala do novozriadenej pustovne pri kláštore svätého Diziboda. V kostole opáctva na Dizibodovom vrchu mnísi spievali ofícium na útechu úbohých duší. Na oltári prskali žlté sviece, v bronzových držadlách na stenách horeli fakle. V neskorých hodinách sviatku všetkých svätých sa k svetostánku prikrádalo šero. Tmavé tiene stúpali k malým oblúkovým oknám ako posly z ríše svetla. Veriaci, ktorí zaplnili chrám do posledného miestečka, si zbožne pripomínali svojich zomrelých. Ich túžba hľadala mŕtvych, ktorých oni ešte živých mali radi ako svetlo svojich očí. Po večernej pobožnosti nastal v radoch zúčastnených šum. Mnísi na chóre zatvárali spevníky a plní očakávania hľadeli, čo sa bude diať. Po schodoch k oltáru vystupovali tri céry najpoprednejších šľachtických rodín. Juta zo Sponheimu v plnom rozkvete mladosti, jej neter a Hildegarda, ledva prebudená z prvého detského sna. Prichádzali v snehobielých šatách nevinnosti, s venčekmi kvetov vo vlasoch. V rukách slávnostne niesli svedectvo, že sa zasnúbili Bohu. Tváre im horeli radosťou z naplnenia vytúženej chvíle. Pán z Bermersheimu a jeho žena Mechtilda hľadeli so zastretým pohľadom, ustarostený a šťastný zároveň, na svoje dieťa, z ktorého inokedy bledej tváričky vyžarovala radosť. Obetovali kus svojho srdca a svoj najdrahší, najmilší poklad zverili nebesiam. Devy položili zapečatené dokumenty zasvetenia na relikviár ležiaci na Božom stole. Potom sa vytvorila procesia, ktorá odprevádzala vyvolené do pustovne. Za mohutným krížom nasledovali malí scholári s rukami cudne zloženými pod čiernymi škapuliármi a so sklopeným zrakom, ako to vyžadovala regula. Potom kráčal opát Burchard s berlou a mitrou, za ním tri zasvetené Bohu, iba oni vo farbách svetla a jary. K sprievodu sa pridával plačúci ľud. Z veže opáctva sa ozýval umieračik ako pri pohrebe. To, čo sa tu dialo, presahovalo ľudí svojou veľkosťou. Tri mladé devy v plnom lesku spanilosti dobrovoľne kráčali do svojej hrobky, ktorá uzatvárala prístup k svetu s jeho radosťami a bolestiami. Bolo to nepochopiteľné všetkým, čo nemali sily vzdať sa svetla zeme, hoci vedeli, že cesta k nádhere vedie cez hroby. Vedeli to odvtedy, ako svetlo Veľkej noci ožiarilo skalný hrob toho, ktorý vstal z mŕtvych. Requie mea in saeculum saeculi. Detskými hlasmi spievali kláštorní chlapci, keď sprievod zastal pred vchodom do pustovne. Miesto môjho odpočinku na veky vekov. Toto je dom Pána, pevne postavený na bezpečnej skale. Zanútili, keď tri devy, ktoré sa obetovali, prekročili prach svojho budúceho príbytku. Všetci zmeraveli v nehybnom zamlknutí, keď predstúpili remeselníci a okrem malého okienka zamurovali vchod do pustovne. Posledné s Bohom, rodičom a súrodencom a Božie nevesty pohltilo ticho hrobky, ktorú si dobrovoľne zvolili. Zanikol posledný úder kladiva remeselníkov. Mnísi zhasli sviece a vracali sa do chrámu. Ľud sa mlčky rozišiel. Pán Hildebert ponúkol svoje mocné rameno pani Mechtilde. Neplač, utešoval svoju ženu. Darovali sme Bohu svoje najmilšie dieťa. Dávajúci mu nemá ukazovať smutnú tvár. Máš pravdu, statočne odvetila žena. Naše dieťa je šťastné v Božej láske. Keď odchádzali, z pustovne sa ozvali tri jasné hlasy, spievajúce Magnifikat.